Today This Morning.
Selamat pagi, welcome to VOA This Morning yang disiarkan dari Ibu Kota Amerika Serikat, Washington DC, bersama saya, Rifan Dwi Astono. Apa kabar? Akhir pekan sudah di depan mata nih. Semoga hari Jumat tanggal 2 April ini jadi penutup pekan yang menyenangkan dan produktif ya buat Anda. Nah, seperti biasa, pagi ini redaksi Voice of America sudah menyiapkan serangkaian berita hangat dari Indonesia dan mancanegara. Di antaranya, Meksiko akan melegalkan ganja untuk penggunaan rekreasional. Hal itu mengubah negara Amerika Latin tersebut menjadi pasar ganja terbesar di dunia.
Legalisasi ganja dapat membantu upaya mengakhiri kekerasan, kata para pendukung kebijakan itu, sementara beberapa kartel beralih ke aktivitas-aktivitas lainnya.
Perempuan kembali menjadi pelaku dalam serangan terorisme pada dua kejadian terakhir di Makassar dan Jakarta.
Karena mereka berpikir kalau misalkan laki-laki bisa berjihad, kami pun juga perempuan bisa melakukan jihad. Mereka berpikir bahwasanya kenapa hanya laki-laki yang boleh berperang jihad gitu ya.
Buat Anda yang mobile, siaran ini juga bisa Anda dengarkan secara live streaming di situs kami www.voaindonesia.com. Playernya ada di halaman utamanya ya. Coba di scroll dikit, lalu ada di situ. Dan simak lagi nanti dalam podcast VOA This Morning, episode hari ini di platform podcast langganan Anda. Sebelum kita kupas lebih dalam dua informasi tadi, kita ikuti dulu berita dunia pagi ini.
Inilah berita dunia VOA Washington, saya Madioni. Dalam upaya untuk mengatasi keengganan mendapat vaksin, pemerintahan Biden meluncurkan koalisi komunitas, agama, dan mitra selebriti untuk ikut mempromosikan vaksinasi COVID-19. Kampanye We Can Do This dari Departemen Kesehatan dan Layanan Kemanusiaan mencakup iklan di televisi dan media sosial dan mengandalkan korps komunitas kesehatan masyarakat, atletik, agama, dan kelompok lain untuk menyebarkan berita tentang keamanan dan kemanjuran tiga vaksin yang disetujui. Kampanye itu dilakukan di tengah kekhawatiran bahwa keengganan dan penolakan untuk mendapatkan vaksinasi akan menunda pemulihan negara dari pandemi virus corona. Wakil Presiden Kamala Harris dan ahli bedah umum Vivek Murthy Kamis bertemu secara virtual dengan lebih dari 275 anggota KOPS komunitas untuk memulai upaya tersebut.
The vaccine is safe and it will save lives. And so the community core is about getting that message out as far and as wide as we possibly can.
Pemanfaatan orang-orang yang bisa dipercaya itu berasal dari survei internal dan publik yang menunjukkan warga yang meragukan vaksin kemungkinan besar akan mengikuti anjuran tokoh setempat, komunitas dan medis untuk mendapatkan vaksinasi dibandingkan dengan pesan dari politisi. Menteri Kesehatan Jerman, Jens Spahn, Kamis menekankan perlunya Jerman menyediakan vaksin COVID-19 untuk kemungkinan suntikan ulang tahun depan dan mengatakan negara itu harus melakukannya dengan atau tanpa anggota Uni Eropa lainnya. Spahn menyampaikan pernyataan tersebut selama konferensi pers virtual di Berlin tentang program vaksinasi COVID-19 untuk menandai pembukaan pabrik BioNTech di Marburg, Jerman. Ia mengatakan pabrik baru itu memberi Jerman kesempatan untuk merencanakan kemungkinan kebutuhan tambahan dosis vaksin.
Indem wir mit dem Impfen in den Arztpraxen beginnen, etablieren wir Strukturen.
Spahn juga mengumumkan sedang meningkatkan program vaksinasi dengan memberikan vaksin melalui tempat praktik dokter. Ia mengatakan dalam minggu depan 940 ribu dosis akan dikirim ke 35 ribu praktek di seluruh negeri. Pada akhir April, ia mengharapkan lebih dari 3 juta dosis vaksin akan tersedia untuk diberikan oleh para dokter. Polisi yang menunggang kuda dan dilengkapi meriam air, Jumat membubarkan ribuan orang yang berkumpul di Taman Brussels untuk menyaksikan konser palsu yang diumumkan di media sosial. Pengumuman konser itu merupakan bagian dari lelucon 1 April atau April Fool. Wartawan kantor berita AFP di lokasi itu menyaksikan sekurangnya seorang polisi terluka dan beberapa orang ditangkap di Taman Bois de Cambrai di sisi selatan ibu kota Belgia. Polisi yang mengenakan helm pelindung bergerak maju untuk menegakkan aturan jarak sosial COVID-19 yang ketat yang melarang pertemuan lebih dari 4 orang di luar ruangan. Massa kemudian menanggapi dengan melemparkan proyektil mengenai setidaknya seorang petugas polisi. Otoritas penegak hukum Brussel Rabu telah mengeluarkan peringatan bahwa pengumuman di media sosial mengenai pesta itu adalah ilegal dan penyelenggaranya bisa dituntut. Organisasi Kesehatan Dunia WHO mengatakan upaya vaksinasi COVID-19 di Eropa sangat lamban dalam menghadapi lonjakan baru virus dan varian baru yang lebih menular. Dr. Hans Kluck, Direktur WHO Eropa, Kamis mendesak para pemimpin benua itu untuk mempercepat proses dengan meningkatkan produksi, mengurangi hambatan dalam pemberian vaksin, dan menggunakan setiap botol yang dimiliki sekarang. Jumlah infeksi baru di seluruh Eropa 5 minggu lalu turun di bawah 1 juta, tetapi WHO mengatakan jumlah itu melonjak menjadi 1,6 juta kasus baru dengan hampir 24 ribu kematian. Dr. Kluck mengatakan hampir 10% orang di seluruh Eropa telah mendapat setidaknya satu dosis vaksin dan hanya 4% yang sudah divaksinasi penuh. 5 orang tewas dan 3 lainnya cedera di Sudan Selatan Kamis ketika orang-orang bersenjata menyergap konvoi truk yang kembali ke Uganda di jalan Juba Nimule. Seorang juru bicara militer menuduh pemberontak Front Keselamatan Nasional atau NAS melakukan serangan itu. Seorang perwira militer di pos pemeriksaan di jalan Juba Nimule melaporkan 3 truk disergap sekitar pukul 6 pagi di area Kit 2. Penumpang dan pengemudi truk pertama selamat dari serangan itu, kata wakil juru bicara militer Kolonel Santo Domic. Truk terdepan ditembak, tetapi berhasil lolos dari penyergapan dengan 3 orang terluka. Tetapi 2 truk lainnya dibakar dan 5 warga sipil di dalam truk itu tewas terbakar, kata Domic kepada VOA. Domic mengatakan identitas para korban belum diketahui karena tubuh hangus sehingga tidak bisa dikenali. Sekian berita dunia VOA Washington, saya Madioni.
VOA This Morning, Meksiko akan melegalkan ganja untuk penggunaan rekreasional. Hal itu mengubah negara Amerika Latin tersebut menjadi pasar ganja terbesar di dunia. Langkah itu dilakukan setelah Majelis Terendah Kongres Meksiko meloloskan RUU legislasi pada awal Maret. Dan Senat negara itu diperkirakan akan menyetujui langkah tersebut dalam beberapa minggu ke depan. Tim VOA menyoroti apa arti legalisasi ganja bagi Meksiko dan negara tetangganya Amerika Serikat.
Meksiko akan menjadi negara ketiga di wilayah barat setelah Uruguay dan Kanada yang menjadikan ganja legal untuk penggunaan rekreasi bagi orang dewasa. Perubahan itu diperintahkan Mahkamah Agung Meksiko dan didukung oleh Presiden Andres Manuel López Obrador dan mantan Presiden Vicente Fox. Penggunaan ganja untuk rekreasi akan menjadi undang-undang ketika Senat Meksiko itu menyetujui rancangan undang-undang sebelum akhir April 2021. Steve DeAngelo, aktivis sekaligus investor ganja, mengemukakan.
Mexico is on the verge of becoming the largest legal cannabis market in the world.
Meksiko hampir menjadi pasar ganja legal terbesar di dunia. Ini jauh lebih besar daripada Kanada karena penduduknya lebih besar. Ini jauh lebih besar dari Uruguay.
Di Amerika Serikat, 36 negara bagian mengizinkan ganja untuk penggunaan medis dan 16 negara bagian dan District of Columbia telah menyetujui ganja digunakan untuk keperluan rekreasi, termasuk New York baru-baru ini. Akan tetapi, ganja masih ilegal di tingkat federal. Di Meksiko, sejumlah kartel mendominasi perdagangan ilegal ganja. Perang melawan narkoba di negara itu telah menyebabkan lebih dari 150 ribu kematian dan 80 ribu orang hilang. Legalisasi ganja dapat membantu upaya mengakhiri kekerasan, kata para pendukung kebijakan itu, sementara beberapa kartel beralih ke aktivitas-aktivitas lainnya. Beberapa kartel masih memperdagangkan ganja dengan menawarkan harga yang lebih rendah daripada produsen resmi. Para pendukung berpandangan ganja punya kegunaan medis, namun bukan tanpa resiko. Andrew Peterson dari University of the Sciences menjelaskan.
Sekitar 9% pengguna, termasuk pengguna rutin, dapat mengalami gangguan akibat penggunaan ganja dan imbas itu signifikan.
Meskipun legalisasi Meksiko berpotensi menjadi sesuatu yang baik, menurut beberapa analis, kerangka hukum negara itu perlu direformasi untuk mencegah terjadinya penyalahgunaan. Terlepas dari tantangan tersebut, Meksiko akan segera bergabung dengan industri global yang sedang berkembang. Legalisasi ganja dapat menghasilkan uang tunai yang dibutuhkan pemerintah sekaligus membantu petani miskin, kata analis lainnya. Metrini Giovanni, Carlina Amkas, Voice of America.
7 aktivis pro-demokrasi terkemuka Hong Kong dinyatakan bersalah pada hari Kamis karena mengorganisir dan berpartisipasi dalam kumpulan massa yang melanggar hukum selama demonstrasi anti-pemerintah tahun 2019 lalu. Berikut laporan tim VOA selengkapnya.
Di antara para aktivis itu termasuk pengacara usia 82 tahun, Martin Lee, salah satu pendiri dari gerakan oposisi Partai Demokratik dan Raja Media Jimmy Lai, pendiri harian pro-demokrasi Apple Day. Terdakwa lainnya adalah aktivis hak-hak pekerja Lee Chuk-yan yang berbicara kepada reporter di luar pengadilan sebelum sidang hari Kamis itu.
There will be a lot of political prosecution in Hong Kong and this is nothing new.
Akan ada banyak penuntutan politik di Hong Kong dan ini bukan hal baru. Satu-satunya harapan saya hari ini adalah kita akan memperoleh berita gembira di tengah-tengah demikian banyak berita buruk. Tetapi saya rasa berita gembira di Hong Kong tidak akan banyak di tengah-tengah penindasan politik ini.
Sementara itu pada Kamis, Tiongkok menuntut agar Amerika menghentikan campur tangannya dalam urusan dalam negerinya. Dalam briefing pers, jurubicara Kementerian Luar Negeri Tiongkok, Hua Qingying mengatakan,
Kami mendesak pihak Amerika agar menghormati fakta-fakta, hentikan campur tangan dalam urusan Hong Kong dan urusan dalam negeri Tiongkok, serta menciptakan kondisi yang menguntungkan untuk hubungan Amerika agar bisa pulih ke jalur yang sehat dan stabil.
Ketujuh aktivis itu ditangkap tahun lalu karena ikut ambil bagian dalam protes pada 18 Agustus 2019 yang menarik lebih dari 1 juta orang. Itu salah satu demonstrasi terbesar tahun itu dan melibatkan bentrokan disertai kekerasan antara pemrotes dan polisi. Protes itu dipicu oleh rancangan undang-undang ekstradisi yang kontroversial yang kemudian berkembang menjadi tuntutan bagi kebebasan lebih besar di Hong Kong yang telah diberi status otonomi ketika Inggris menyerahkan kendalinya pada 1997. Demonstrasi itu memicu Beijing untuk memberlakukan rangkaian langkah yang ditujukan pada pemberangusan gerakan pro-demokrasi di Hong Kong. Badan Legislatif Nasional Tiongkok telah menyetujui seperangkat perubahan terhadap proses pemilihan minggu ini guna memastikan kandidat yang pro-Beijing bisa menduduki parlemen Hong Kong. Untuk Jimmy Manan, saya Karlina Amkas, VOA Washington.
Perempuan kembali menjadi pelaku dalam serangan terorisme pada dua kejadian terakhir di Makassar dan Jakarta. Mengapa peran perempuan dalam serangan terorisme semakin meningkat? Berikut laporan selengkapnya dari Jakarta.
Perempuan kembali menjadi pelaku dalam serangan teror di dua kejadian terakhir di Makassar dan Jakarta. Pengamat terorisme dari Universitas Indonesia, Muhammad Syaukila, kepada VOA Kamis mengatakan, perempuan yang terpapar terorisme sangat militan dalam menjaga keyakinannya dan itu sangat memprihatinkan. Pernyataan ini menanggapi keterlibatan perempuan dalam dua serangan bunuh diri yang terjadi berdekatan, yakni pada 28 Maret di depan katedral di Makassar, Sulawesi Selatan, dan pada 31 Maret di halaman Markas Besar Kepolisian Republik Indonesia. Saukila menjelaskan ISIS atau negara Islam Irak dan Suriah dan Al-Qaeda berbeda memperlakukan perempuan. Kalau Al-Qaeda menjadikan komponen pendukung dari serangan teror, sedangkan buat ISIS perempuan itu menjadi aktor utama atau pelaku.
Karena mereka berpikir kalau misalkan laki-laki bisa berjihad, kami pun juga perempuan bisa melakukan jihad. Mereka berpikir bahwasanya kenapa hanya laki-laki yang boleh berperang jihad gitu ya. Kenapa perempuan tidak? Kami juga bisa dong. Itu pikiran utamanya juga.
Selain masalah ideologi, penggunaan perempuan sebagai pelaku bom bunuh diri juga bagian dari strategi untuk mengelabui musuh atau aparat sehingga lebih mudah mendekati sasaran. Pakar terorisme dari Yayasan Prasasti Perdamaian Nur Huda Ismail menjelaskan, bukan hal aneh kalau jaringan ISIS atau negara Islam Irak dan Suriah menjadikan perempuan sebagai pelaku bom bunuh diri.
Nah inilah narasi yang dipakai oleh ISIS. Kenapa hanya laki-laki, perempuan kan juga bisa. Nah inilah, jadi narasi yang dikembangkan itu bahwa jihad itu, melakukan aksi itu namanya fardu ain. Fardu ain itu ya kewajiban individu.
Narasi tersebut, lanjut Nur Huda, semestinya menjadi peringatan bagi semua negara untuk meningkatkan kewaspadaan bahwa lelaki dan perempuan bisa sama-sama menjadi berpaham ekstrim dan bergabung dengan kelompok teroris. Karena itu, dia menambahkan isu terorisme juga harus dilihat dengan menggunakan pendekatan gender. Nur Huda mengatakan dengan menggunakan perempuan sebagai pelaku, kelompok teroris seperti Jamaah Ansharud Daulah atau JAD mengirim pesan kepada lelaki berpaham ekstrim untuk juga melancarkan serangan bunuh diri dan jangan kalah dengan kaum hawa. Menurut Nur Huda, untuk mencegah lelaki atau perempuan terpapar paham teroris, maka perlu diberi pemahaman kepada pengguna internet bahwa tidak semua informasi yang tersebar di dunia maya itu benar. Butuh pemahaman bagaimana cara menggunakan internet atau media sosial yang benar. Dalam jumpa pers pasca serangan teroris di Markas Besar Polri, Kepala Polri Jenderal Listio Sigit Prabowo, menjelaskan pelaku ZA adalah orang yang terpapar paham teroris melalui internet. Dari Jakarta, Fathia Wardah melaporkan untuk VOA Washington.